Planetárium. Dnes vám nabídneme dva rozhovory z našeho archivu. Jak staré jsou meteorické roje, jak vznikají, odkud k nám přilétají a jaká tělesa je tvoří, prozradí astronom Jiří Borovička. Synolog Jakub Maršálek pro změnu popovídá o kontaktech mezi starověkým Římem a Čínou. Dozvíte se, co věděli Římané o Číně a Číňané zase o Římu. Uslyšíte přehled zajímavostí, připomeneme vám soutěžní otázku měsíce dubna a čeká vás také pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Ozónová díra nad Antarktidou se během tamního jara vytváří každý rok. Nad Arktidou je její výskyt mnohem vzácnější. Naposledy se objevila na jaře roku 2011 a pak až letos. Podle odborníků ze služby Copernicus pro monitorování atmosféry je tato díra, kterou se k severnímu pólu dostává škodlivé ultrafialové sluneční záření, asi třikrát větší než Grónsko. Riziko pro lidi však nepředstavuje, žádní tam nežijí, navíc by se za pár týdnů měla zacelit. Tropický deštný atlantický prales na brazilském pobřeží obývá řada organismů, které se jinde nevyskytují. Patří mezi ně i tři druhy brouků z nově popsané čeledi Jurassidae, na jejichž objevu se podíleli entomologové Univerzity Palackého v Olomouci. Tito malí brouci žijí skrytě v půdě a lesní hrabance. Samci mají oba páry křídel, včetně krovek, a jsou letuschopní. Samice jsou bezkřídlé a svým vzhledem připomínají larvy. Tomuto jevu se říká neotenie. V jeskyním komplexu Drimolen u Johannesburgu v Jihoafrické republice se našly nejstarší známé pozůstatky hominida Homo erectus, o kterém se předpokládá, že jako první z předchůdců dnešního člověka opustil Afriku a osídlil velké oblasti starého světa. Úlomek lebky z Drimolenu starý kolem 2 milionů let možná svědčí i o tom, že kolébka erectů byla ve skutečnosti na jihu Afriky a ne na východě kontinentu, jak se původně myslelo. Americká společnost Boeing zopakuje testovací let své kosmické lodi Starliner bez posádky, a to zřejmě na podzim. První zkušební let se totiž vinou nedostatků v softwaru nevydařil. Pokud proběhne nový test bez problémů, další mise bude pilotovaná. Už letos v květnu by se však měl uskutečnit první pilotovaný let lodi Dragon společnosti SpaceX. Bude to poprvé od roku 2011, kdy z floridského kosmodromu odstartuje loď s lidskou posádkou. Ve zmíněném roce poslal americký Národní úřad pro letectví a vesmír do výslužby poslední raketoplán. Teď v souvislosti s vývojem nových lodí a rozjezdem nových programů vyhlásila NASA nábor do týmu nové generace astronautů. V první lednové vlně se přihlásilo přes 18 000 zájemců. Druhá vlna v březnu přinesla 12 000 přihlášek. Noví astronauti se budou v rámci mise Artemis chystat na lety k měsíci a jeho výzkum, včetně přistání na povrchu. Program bude přípravou pro vyslání lidských posádek na Mars, které by se mělo podle současných představ uskutečnit někdy v polovině 30. let. Ve vesmíru zůstaneme i dál. V prvním dnešním rozhovoru se vydáme cestou meteorických rojů. Planetáriem vás na podzim 2006 spolu se mnou provázela Veronika Kindlová.
Co je to meteor, ví asi každý. Je to světelný úkaz, krátké škrtnutí po obloze způsobené setkáním naší planety s meteoroidem.
Meteoroidy jsou drobná tělesa obíhající kolem Slunce, která si pro své nepatrné rozměry nezaslouží být nazývána planetkami. Po srážce s atmosférou schoří a úplně se vypaří.
Jen někdy, pokud je těleso dostatečně velké, dopadnou jeho zbytky až na zemský povrch v podobě meteoritu.
My si dnes nebudeme povídat o jednotlivých meteorech, s nimiž se Země setkává takřka nepřetržitě, ale o meteorických rojích, které potkává méně často, za to však ve víceméně pravidelných intervalech.
Roj meteorů můžeme na obloze vidět v případě, kdy se Země střetne s proudem meteoroidů společného původu. Ve většině případů pochází takový proud z nějaké zcela konkrétní komety.
Jedná se o drobné částečky, které se působením Slunce odpoutaly od zmrzlého mateřského tělesa a putují nyní samostatně, po stejné dráze jako kometa.
Meteorické roje pozorovali lidé od nepaměti. Kdy ale pochopili podstatu tohoto jevu? Na to jsem se zeptal specialisty na problematiku meteorů Jiřího Borovičky z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Byly pozorovány přinejmenším 1000 let zpátky, máme spoustu záznamů, především z čínských, japonských, korejských kronik, kde jsou takové zápisy, jako hvězdy padaly jako déšť a podobně. Bylo to samozřejmě známo i v Evropě, ale dlouhou dobu se tyto úkazy světelné na obloze považovali za jev pozemského původu, související třeba se sopkami nebo něčím takovým. Potom až v roce 1833 nad Severní Amerikou byl velice vydatný meteorický roj, můžeme říct až meteorický déšť, protože i ten termín se ve vědecké literatuře používá. A při tom pozorování si lidé všimli, že všechny ty meteory vylétají jakoby z jednoho směru nebo z jednoho místa, protínají se ty dráhy, když se prodlouží naspět v jednom bodě. Tomuto bodu dnes říkáme radiant. A oni si všimli, že ten roj v průběhu těch několika hodin, kdy trval, že ten radiant se posouvá stejně jako hvězdy. Zůstává tedy pevný vůči poloze hvězd. Hvězdy během noci jakoby se pohybují od východu k západu v důsledku rotace Země samozřejmě. Takže tenhle ten fakt, že i ten radiant sledoval pohyby hvězd, ukázal jednoznačně, že meteory mají původ v kosmickém prostoru, že tedy přilétají na Zemi z vesmíru. A toto datum se vlastně obecně považuje za začátek meteorické astronomie. Od tohoto roku 1833 se meteory studují vědeckými metodami a patří do astronomie.
Kolik meteorických rojů dnešní astronomové evidují a které z nich jsou nejvýznamnější?
Evidují, řekněme, neřeknu přesné číslo, několik desítek meteorických rojů. Ono samozřejmě, když ten roj je slabý, není tam jednoznačná hranice, jestli ještě můžeme hovořit o meteorickém roji, nebo jestli je to náhodné seskupení meteorů takzvaných sporadických, které nepatří k žádnému roji. Ale je samozřejmě řada rojů, jejich existence je nepochybná. Každý roj nastává v určitém období roku. To je dáno tím, že Země vždycky po roce se dostane na stejnou pozici vůči Slunci. Takže hned začátkem roku, kolem 4. ledna, nastává roj, kterému říkáme kvadrantidy. Ten je v současné době nejaktivnější, nebo počet meteorů za hodinu je největší, kolem 140 meteorů za hodinu se může pozorovat. Ale tento roj trvá jenom krátce, ani ne celý den, jenom tak zhruba čtvrt dne. A bohužel v našich zeměpisných šířkách je v lednu špatné počasí, takže málo kdo tento roj pozoruje z lajku, abych tak řekl. Potom jsou další roje v dubnu Liridy, v květnu Eta Aquaridy, v červenci začíná aktivita většího počtu rojů a nejznámější roj potom nastává v srpnu, to jsou Perseidy. Tam v současné době maximum počet meteorů za hodinu je tak 60 až 80, ale na rozdíl od kvadrantit Perseidy trvají téměř celý měsíc. Ta vysoká aktivita trvá několik dní a v srpnu míváme dobré počasí, takže tento roj je nejčastěji pozorován. Potom jsou v říjnu Orionidy, v listopadu potom jsou Leonidy. To byl roj, o kterém se čekalo v minulosti, že přinese vysokou aktivitu. Jeho mateřská kometa Temple-Tuttle se přiblížila ke Slunci a skutečně v letech 1999 až 2002 se pozorovalo několik dešťů. O dešti hovoříme, když ten počet meteorů přesáhne tisícovku za hodinu. V dalších letech už Leonidy budou jenom slabé podle předpovědí. A poslední významný roj roku jsou Geminidy kolem 14. prosince, také hodně pěkný roj, kdy ten počet meteorů v maximu přesahuje stovku za hodinu.
Názvy meteorických rojů jsou odvozeny od latinských názvů souhvězdí, z nichž zdánlivě vyletují.
Jedinou výjimkou je meteorický roj Quadrantid, ale jen proto, že souhvězdí Kvadrantu bylo začátkem 20. století vyřazeno z oficiálního seznamu a rozparcelováno mezi jiná souhvězdí. Radiant Quadrantid dnes leží v pastýři.
U všech hlavních rojů známe jejich mateřská tělesa. Většinou jde o komety. Jen u Geminid bylo v roce 1983 zjištěno, že jejich mateřským tělesem je planetka Faeton.
Teprve roku 2003 se pak přišlo na to, že i zdrojem Quadrantid je planetka. Zatím nemá jméno.
Je ovšem otázka, zda tyto planetky nebyly kdysi kometami a nevyhasly. To zatím nevíme. Je to velmi pravděpodobné.
Jak je to s periodicitou meteorických rojů, o kterých si povídáme s astronomem Jiřím Borovičkou?
Přilétají pokaždé na čas, nebo se jejich skutečné maximum někdy předchází a jindy zase spožďuje? A pokud ano, proč tomu tak je?
Máme roje každoroční, které jsou poměrně stálé, i když v detailech to maximum se může trošku lišit. Ty každoroční roje jsou roje takové starší, kde už ta tělesa, ty meteoroidy jsou trošku rozptýlené, to znamená ten proud meteoroidů je širší, čili Země s jistotou každý rok jim projde, ale to, že ten roj širší, má za následek, že ta aktivita, ty počty meteorů nejsou tak vysoké, jsou řekněme kolem té stovky maximálně. Potom jsou roje nebo vlákna v rámci těchto třeba starších rojů, která jsou z astronomického hlediska velmi mladá, třeba jenom několik desítek, nejvýš stovek let. Tato vlákna jsou hustší, ale menší. A může se stát, že v některých letech Země to vlákno mine, protože ta vlákna nemají přesně stejnou dráhu. Na to vlákno působí poruchy od jiných planet, především tedy poruchy od Jupitera, ale i od Země a dalších planet. A další věc je, že to vlákno nemusí být rozprostřeno podél celé oběžné dráhy komety. Ono je spíš hustší blíže k té kometě, takže v některých letech, jako tomu bylo právě u Leonid, když ta kometa se přiblíží ke Slunci, tak ta šance, že trefíme nějaké vlákno, je mnohem větší, než když potom ta kometa se vzdálí. A třeba u Leonid ta kometa má periodu 33 let, takže vždycky v období jednou za 33 let může být vyšší aktivita a potom delší dobu ne. Jsou tam různá vlákna, vyvržená v různých letech, která mají trošku jinou polohu. I to jedno vlákno může být trochu zkroucené v důsledku těch poruch, tak ten čas maxima se může rok od roku lišit, hlavně u těchto užších rojů. A ještě do nedávné doby, předtím, než nastaly poslední Leonidy, řekněme před rokem 1998, astronomové neuměli ten čas maxima přesně předpovědět. Často byli překvapeni, že to maximum nastalo třeba o půl dne v jiný čas, než se očekávalo podle těch jednoduchých předpovědí. A teď už v důsledku lepších znalostí a taky v důsledku možnosti lepší simulace na rychlých počítačích a je možné konkrétně simulovat každé to vlákno, které je vyvrženo z té komety a ty předpovědi už jsou teď přesné, často na plus minus 10 minut.
Jak velká tělesa jsou součástí meteorických rojů a kolik jich řádově jeden roj může obsahovat?
Většina těch těles jsou skutečně drobná tělesa. Takový meteor, který můžeme vidět na obloze prakticky každou noc, který je srovnatelný jasností s hvězdami, tak ten je způsoben těliskem o rozměru 1 mm zhruba řádově. Mají velkou energii, protože ty meteoroidy se srážejí se Zemí rychlostmi desítky kilometrů za sekundu. Čili ta kinetická energie je velká a může způsobit jev viditelný na vzdálenost stovek kilometrů. Jsou tam samozřejmě tělesa i větší, i menší. Ta menší potom už tvoří slabé meteory, které třeba jsou i pouhým okem neviditelné, jsou pozorovatelné radarem nebo citlivými televizními technikami. A potom ta úplně nejmenší tělesa, už mikronová, ta tam zase nejsou, protože na tato mikronová tělesa působí potom už i tlak záření, slunečního záření především, a ten je vlastně vyfoukne z toho roje i nakonec ze sluneční soustavy, takže ta menší tělesa o rozměru mikrometrů, pokud z té komety uniknou, tak ta nám v tom roji nezůstávají. A pak jsou tam větší tělesa i o rozměru centimetrů, ale málo kdy ještě větší, protože, jak jsem říkal, tyto meteoroidy jsou vytlačovány z povrchu komet tlakem plynu, který z nich uniká, jak se tam odpařuje led, ale ten tlak není dostatečný, aby sebou strhnul třeba těleso rozměru 10 metrů. To tam většinou tak velká nejsou. Může se ovšem stát, že kometa se celá rozpadne. To je další mechanismus, kdy může vzniknout meteorický roj. A potom, když se kometa rozpadne, mohou tam být i větší tělesa, ale to už je vzácné. Kolik jich tam je celkem? No, opravdu hodně. Jsou to prostě miliardy miliard. Ale astronomé nemluví o počtu, spíš o celkové hmotnosti toho meteorického roje. Takový typický meteorický roj na číslo ta hmotnost vypadá ohromně, ale pro představu je to asi, kdyby takový kopec prachu a štěrku vysoký, řekněme 2 kilometry, taková nějaká velká hora, kdyby se rozprášila podráze té komety, tak asi ten roj má takovou hmotnost jako taková hora, čili zase třeba ve srovnání s planetou Zemí nebo tak je ta hmotnost nepatrná toho meteorického roje.
Řekli jsme si, že všechny částečky v meteorickém roji pocházejí z jediného mateřského tělesa. Znamená to tedy, že co do složení jsou totožné, tak říkajíc jednodruhové?
Je to otázka, kterou trošku studujeme také tím, že pozorujeme ty meteory, pozorujeme jejich spektra. Můžeme říct, že i v rámci jednoho roje jsou určité rozdíly mezi těmi tělísky. Na druhou stranu ty rozdíly nejsou zas tak velké, jako třeba mezi tím rojem a úplně tělesy jiného původu, třeba z planetek nějakými těmi sporadickými meteory. Ty rozdíly jsou dané tím, že komety, z kterých většina těch rojů pochází, nejsou úplně homogenní tělesa. Komety jsou velice zajímavá tělesa, která vznikala tady na počátku existence sluneční soustavy takovým způsobem, že všechno, co bylo pokupě, se shromáždilo do té komety. Většinu života ty komety strávily někde na okraji sluneční soustavy, daleko od slunce, takže nám zachovali ten původní materiál z doby vzniku sluneční soustavy, kdežto planety nebo planetky, které byly blíže u slunce, tam právě teplo sluneční způsobilo odpaření těkavějších látek už v dávné minulosti. A také na planetách a na některých planetkách probíhaly vloženě geologické procesy, kdy ta hmota třeba byla tlaky a teplotami přetvořena. V těch kometách zůstala taková směs všeho možného, takže především na těch malých škálách, na těch milimetrech, jsou tam rozdíly i ve složení mezi jednotlivými částečkami.
Poslední otázka na astronoma Jiřího Borovičku se týká stáří meteorických rojů. Dá se poznat, jak přesně jsou staré a kdy asi vznikly?
Nedá se to poznat na první pohled, ale právě modelováním nebo tím, že pozorujeme strukturu tohoto roje a potom simulujeme na počítači různé doby vzniku a jak potom ten roj by vypadal v současné době, tak se na to dá usuzovat. I třeba díky nějakým těm historickým pozorováním, které máme z minulého, předminulého století nebo i z těch kronik dávných, to nám pomáhá. Většina těch rojů, které pozorujeme, je z hlediska stáří sluneční soustavy úplně mladoučká, protože sluneční soustava je stará 4,5 miliardy let a tyto roje jsou staré, ty nejhustší, nejčerstvější jenom desítky let a ty nejrozplizlejší, abych tak řekl, které ještě pozorujeme dneska tisíce, maximálně tak 10 000 let. Po těch 10 000 letech ten roj už přestává být souvislý a ty meteoroidy pořád existují, pořád obíhají kolem slunce, dokud nespadnou na slunce, nesrazí se s nějakou planetou, ale už nepoznáme přesně, z které komety pocházejí nebo odkud pocházejí. Jakmile ta mateřská kometa tady přestane být aktivní nebo se rozpadne, nebo v krajním případě třeba se srazí s nějakým větším tělesem, tak potom postupem řádu těch tisíců, 10 000 spoustu let ten roj se rozplyzne a přestane být souvislý. Potom vlastně ty meteoroidy přejdou do toho, jak říkáme, sporadického pozadí meteorů, které na Zemi potom přicházejí víceméně z náhodných směrů po náhodných drahách a nemůžeme už vystopovat to mateřské těleso.
O meteorických rojích jsme si povídali s Jiřím Borovičkou z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se tentokrát budeme věnovat vzniku naší vlastní planety. Slovo má kolega Miroslav Cimr.
Vědci z Kodaňské univerzity přišli s teorií, podle níž se naše planeta sformovala až 10x rychleji, než se původně předpokládalo. Podle její studie, publikované nedávno mimo jiné na webu scitechdaily.com, se Země v podobě protoplanety formovala nikoli desítky milionů let, ale během přibližně 5 milionů roků. Představíme-li si, že naše sluneční soustava, které je něco přes 4,5 miliardy let, je stará jeden den, pak sformování Země v něm zabírá jen 0,5 minuty namísto dosavadních až 15 minut, tedy vývoj extrémně rychlý. V čem je nová studie jiná? Její výsledky podporují již dříve uvažovanou alternativní teorii vzniku planet, podle které protozemě nevznikla z náhodných kolizí mezi většími planetárními tělesy, ale v důsledku akrece kosmického prachu. Hlavní autor studie, profesor Martin Schiller, představu vyjádřil takto.
Země začala vznikat v podstatě z prachu. Milimetrová tělízka se spojovala a doslova pršela na rostoucí těleso a vytvářela planetu. Důsledkem je rychlý vznik Země, zajímavý nejen pro nás a pro naši sluneční soustavu.
Vědci k objevu dospěli studiem směsi kovových prvků v různých meteoritech a dosud nejpreciznějším měřením izotopů železa v nich. Z výzkumu vyplynulo, že pouze jeden typ meteoritického materiálu má složení podobné naší Zemi, takzvané CI chondrity. Prach v tomto materiálu, který by mohl být jakýmsi vzorkem naší soustavy, byl spolu s plynem rozptýlen napříč akrečním diskem v okolí rostoucího slunce. V tomto prostředí a z tohoto materiálu vznikala naše planeta. Vědci se domnívají, že železné jádro protozemě se utvářelo již v raném období, a to přesunutím železa ze zemského pláště, kde se zprvu usazovalo. Stejný akreční mechanismus, tedy nabalování kosmického prachu na těleso vlivem gravitačních sil, může fungovat i jinde ve vesmíru. Rovněž jiné planety by se mohly utvářet mnohem rychleji, než kdyby vznikly jen nahodilými srážkami sousedních těles. Ostatně tento předpoklad potvrzují tisíce exoplanet v jiných soustavách, tvrdí spoluautor studie Martin Bizarro. Pokud je teorie rané planetární akrece správná, je také pravděpodobné, že voda je vedlejším produktem formování planet podobných Zemi.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, v níž přírodovědec Jiří Sádlo přemítá nad tím, co všechno si pod pojmem krajina představujeme a jak to s ní ve skutečnosti je. Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, co je podle vás suburbie a jak si vysvětlujete pojem genius loci, se kterým autor naší dubnové knihy hojně operuje. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. dubna. Hodně štěstí. Za chvíli se už spolu vydáme do času, kdy byly na svém vrcholu dvě velké starověké říše, čínská a také římská. Věděli o sobě? Možná jste slyšeli o vesnici v jihozápadní Číně, jejíž obyvatelé soudí, že jsou potomky římských vojáků, kteří do těchto vzdálených končin kdysi ve starověku pronikli a dokonce se tu usadili. Svá odvážná tvrzení prý dokládají častým výskytem světlých nečínských vlasů a spíše evropských rysů obličeje u mnoha místních rodáků a starousedlíků. Je ale skutečně možné, aby se římští vojáci ve starověku dostali tak daleko na východ až do Číny? Věděli vůbec Římané, že nějaká Čína existuje? A naopak, měli Číňané informace o Římu a jeho síle? Také v roce 2007 vás spolu se mnou planetáriem provázela Veronika Kindlová.
Odborníkem, s nímž si budeme povídat o starověké Číně, Římu a jejich případných kontaktech, je Jakub Maršálek, odborný asistent Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, specialista na nejstarší čínské dějiny.
Naše povídání začneme otázkou, kterou jsme vlastně už položili. Mohli se římští vojáci opravdu dostat tak daleko na východ až do Číny?
V podstatě existovaly nebo vznikly na toto téma určité hypotézy. K roku 36 před naším letopočtem je v čínských pramenech zpráva o tom, že Číňané za svého tažení do střední Asie se setkali s jakousi bojovou formací, která připomínala rybí šupiny, na základě čehož se někteří badatelé domnívali v první polovině 20. století, že se mohlo jednat v podstatě o jakousi římskou bojovou formaci. Uvažovalo se o tom, že může jít o římské vojáky, kteří byli zajati Party v roce 53, před naším letopočtem tedy 17 let předtím, v bitvě u Karh, kde byla poražena římská armáda Party v dnešním Iráku. Padl tam římský vojevůdce Krasus, ovšem samozřejmě tady je velký časový odstup těch 17 let, takže to se zdá velice nepravděpodobné. Potom se také uvažovalo v souvislosti s tím rokem 36 před naším letopočtem. Do tohoto roku spadá východní tažení Marka Antonia, známého milence Kleopatry, proti opět Partům, které postupovalo zhruba jižní části Arménie a dostalo se až k hlavnímu městu, takzvané Médie Atropatene, která se nacházela jižně od Kaspického moře, takže se uvažovalo, že třeba v této souvislosti se Číňané, kteří se v té době dostali do střední Asie, mohli s Římany srazit, ale tyto teorie se zdají velmi nepravděpodobné a obecně jim není přikládán velký význam. Potom ještě další taková zpráva, která by se týkala možného kontaktu Číňanů s Římany, tedy s římskými nějakými vojáky nebo vojenskými instruktory, která je poněkud explicitnější, je staršího data. Nachází se v čínských kronikách k roku 104 před naším letopočtem, kdy Číňané vytáhli proti Ferghaně, která se nacházela ve střední Asii, zhruba na území dnešního Uzbekistánu. A tam se uvádí, že při obraně té Ferghány pomáhali jacísi vojenští instruktoři z říše Táčín nebo Stáčín, což je čínské označení pro římskou říši, ale tady se uvažuje spíše o tom, že se nejednalo o nějaké Římany, ale spíše o nějaké řecké, řekněme, vojenské experty z východních provincií římské říše. Samozřejmě střední Asie od helenistického období určité kontakty se Středomořím měla.
To je podle Jakuba Maršálka asi všechno, co se dá o případném setkání Číňanů s římskými vojáky říci. Že by k němu došlo, je jednoduše velmi nepravděpodobné.
Historie římské říše, včetně jejího rozšiřování, je u nás poměrně dobře známá. O čínské říši se toho naproti tomu příliš mnoho neví, alespoň mezi naší veřejností. Pojďme to napravit.
Jak tedy byla čínská říše v období kolem přelomu letopočtu velká? Jaký byl její územní rozsah?
No, je možno říci, že období, tak řekněme, zhruba od roku 100 před naším letopočtem až 100 našeho letopočtu bylo obdobím dočasného takového největšího územního rozmachu čínské říše ve starověkém období, kdy po konsolidaci Číny pod vládou dynastie Chan, podle které se mimochodem Číňané dodnes označují jako Chanové, tedy Chanžen, lidé Chan, V druhé polovině 2. století před naším letopočtem Číňané zahájili rozsáhlou expanzi do střední Asie, jejímž cílem bylo ovládnutí v podstatě velké hedvábné cesty nebo její východní větve. A v této souvislosti Číňané posledních 2 desetiletích 2. století před naším letopočtem obsadili část území zhruba dnešního Xinjiangu, tedy dnešní ujgurské autonomní oblasti v rámci Čínské lidové republiky, a pronikli i dále na západ právě jižně od Aralského jezera do oblasti té Ferghány a podobně, byť tuto oblast si nikdy nedokázali zcela podřídit. Poté načas ten čínský vliv po roce 90 před naším letopočtem v této oblasti opět upadl a druhý takový velký rozmach a expanze té říše Chan, expanze do centrální Asie, následovala kolem roku 100 našeho letopočtu, kdy Číňané si opět podmanili na krátkou dobu ta středoasijská území, ta takzvaná západní teritoria na území té dnešní ujgurské autonomní oblasti Xinjiang.
Obě velké starověké říše, čínská i římská, dosáhly zhruba ve stejné době na přelomu letopočtu svého rekordního územního rozmachu. Věděli o sobě?
Už jsme to spolu s Jakubem Maršálkem částečně naznačili, ale pojďme tu myšlenku rozvinout. Co tedy věděli Římané o Číně a co naopak Číňané o Římu?
Čína ve středomořském světě byla známa už zřejmě od 3. století před naším letopočtem, nebo Číňané tedy jako národ, až téměř, řekněme, bájný. Řekové je označovali séroj, výrobci hedvábí, protože hedvábí už před otevřením velké hedvábné cesty v souvislosti s těmi zmíněnými čínskými taženími v druhé polovině 2. století před naším letopočtem se dostávalo na západ jakýmsi řetězcovým obchodem přes rozličné kmeny, a poté v tom období kolem zlomu letopočtu právě v souvislosti s tím čínským průnikem do střední Asie a i s rozvojem obchodu námořního Indickým oceánem se ty znalosti Římanů o Číně prohloubily. Římanům Čína tedy byla známa byť jako oblast zcela na okraji obydleného světa i na té známé Ptolemájově mapě z doby kolem roku 100 našeho letopočtu se tedy Čína vyskytuje podivu pod dvěma označeními, jednak jako Serika, které označuje severní Čínu, a jednak jako Sinie, která označuje Čínu jižní, což zřejmě souvisí s tím, že díky tomu obchodu znali Čínu ze dvou směrů, jednak přes tu trasu klasickou hedvábné cesty suchozemskou, která tedy spojovala středomořský svět se severní Čínou, a pak přes právě tu námořní trasu jižní, která z Rudého moře, případně Perského zálivu, ústila přes Malacký průliv kolem pobřeží Indie do Kantonu, tedy do jižní Číny. Jinak, co se týče těch znalostí Číňanů o římské říši, tak Číňané poprvé se o její existenci dozvěděli v souvislosti s tím svým průnikem do střední Asie ke konci 2. století před naším letopočtem. Takovým zásadním průlomem byla expedice čínského vyslance a diplomata Zhang Qiana směrem na západ, která se odehrála zhruba v letech 138 až 129 před naším letopočtem a předcházela vojenskému průlomu čínskému na střední Asii. Zhang Qian byl původně vyslán, protože v té době velké ohrožení čínské říše, říše Chan, představovali Hunové na severních hranicích, tak čínský císař chtěl navázat diplomatické kontakty s jedním z kmenů kočovných, kteří sídlili na západ od Hunů a byli od Hunů poraženi, byli to jejich nepřátelé. Tento kmen se v čínských pramenech nazývá Yuezh a je stotožňován s později z indických dějin a středoasijských známými Kušány. Zhang Qian na své misi pronikl až do střední Asie na území, řekněme, dnešního Turkestánu. Z hlediska diplomatického nebyl úspěšný. úspěšný, protože se ukázalo, že ti Voyager mezi tím už obsadili území takzvané Bakterie, což je právě to území, kam se dostal, a jsou se svým životem spokojeni a do války proti Hunům se jim nechce. Nicméně pro Číňany to znamenalo obrovské rozšíření jejich znalostí o světě. Poprvé se setkali vlastně s civilizací nezávislou a rovnocenou jim. Zhang Qian přinesl informace o tom propojeném světě až po Středozemní moře, takže už v čínských pramenech z té doby, které vycházejí z Zhang Qianových zpráv, nacházíme stručný, ale poměrně odpovídající popis zemí od Střední Asie až někam po východní pobřeží Středozemního moře, tedy pro Sýrii, kde je poprvé také zmiňována ta říše Tá Čín, tedy Velká Čín, jak Číňané v té době označovali říši Římskou. Číňané si evidentně byli vědomi síly té Římské říše, dokonce v souvislosti s tím takovým druhým průnikem čínských vojsk do Střední Asie kolem roku 100 našeho letopočtu došlo i k čínskému pokusu o navázání přímých diplomatických a obchodních styků s Římskou říší, kdy v roce 97 našeho letopočtu ten čínský vojevůdce vyslal jakéhosi svého splnomocněnce jménem Kan Yin na západ, aby tedy dospěl do Římské říše. Ovšem jemu se tam nikdy dospět nepodařilo, zřejmě se dostal někam do oblasti Kaspického moře a pak se musel vrátit z toho důvodu, že vlastně v cestě mu stála Partská říše, která byla s Římem znepřátelená a svým způsobem si také monopolizovala obchod s hedvábím. Římané za něj platili velkým odlivem drahých kovů, takže samozřejmě navázání nějakých přímých styků mezi Římem a Čínou nebylo pro Party žádoucí.
Jak podotýká sinolog Jakub Maršálek, v čínských pramenech se dochovaly také dvě zmínky o Římanech, kteří se údajně dostali až do samotné Číny.
K první návštěvě mělo dojít roku 166 našeho letopočtu, kdy čínský císařský dvůr navštívilo poselstvo z dalekých krajů.
Sami o sobě tvrdili, že ho vyslal císař Tá Čín, tedy římský císař Antun, což je zřejmě Marcus Aurelius Antoninus, tedy dobře známý Marcus Aurelius, který v té době vládl v Římě. Ovšem, možná, že se jednalo o podvodníky, protože dary, které jsou vypočítávány v čínských pramenech, jednalo se údajně o nosorožčí roh, sloní kel a pancíře želv. V těch pramenech se poznamenává, že nebyly ani nějak neobvyklé, ani nějak vzácné, takže se všeobecně usoudilo, že pověsti o síle a bohatství té římské říše jsou přehnané. Potom ještě jedna taková kuriozní zmínka v těch čínských pramenech zhruba k roku 120 našeho letopočtu, kdy čínský císařský dvůr měl navštívit skupina jakýchsi kejklířů a komediantů, kteří měli pocházet právě také z Tá Čín, tedy z římské říše, a kteří konali na císařském dvoře neuvěřitelné kousky při oslavách nového roku, které vyvolávaly všeobecný údiv, se jednalo takové jako usekávání hlav a zase srůstání a tak dále. Přičemž tato skupina se měla dostat do Číny údajně od někud z Indočíny. Jak jsem říkal, tam vlastně přes tu mořskou cestu ty styky určité také existovaly. Takže Číňané si byli vědomi existence Římské říše, věděli o její síle, byť ty představy byly zřejmě dosti mlhavé. Je pozoruhodné, že v tom druhém století našeho letopočtu zřejmě v určitém takovém pokleslém lidovém podání, které se objevuje i u určitých sekt, které hlásily příchod lepšího světa v té době, ta říše Tá Čín figuruje jako taková legendární bájná země blahobytu, kde doslova pečení holuby létají do ús a tak dále, takže vlastně z obráceného pohledu takové ty evropské představy o Číně. Tady samozřejmě to funguje na obě strany.
Zda došlo mezi Čínou a Římem k nějakým přímým kontaktům, tedy najisto nevíme. Údaje jsou příliš mlhavé a nevěrohodné. Mezi oběma zeměmi však přes prostředníky fungovala čilá obchodní výměna.
Co se dováželo z Číny do Říma a dochovalo se něco z čínských exportů také v archeologických pramenech? O tom stále hovoří Jakub Maršálek.
Tak v podstatě jednalo se především o hedvábí, co máme zaznamenáno v písemných pramenech, a samozřejmě také určité koření a tak dále, které ovšem šlo i z jiných oblastí, především tím námořním obchodem. Hlavní komoditou Číny v tom obchodu se západem bylo nepochybně hedvábí, a to zmiňují i čínské prameny. Ten obchod s hedvábím, jak jsem zmínil, už pro Římany představoval docela značnou zřejmě finanční zátěž, protože za ten jeho nákup platili odlivem drahých kovů. Římské mince byly velice ceněny v tehdejším mezinárodním obchodě pro svoji kvalitu a vysoký obsah drahých kovů, tedy stříbra, a byly skutečně, dá se říci, možná takovým mezinárodním platidlem, jakýmsi dolarem tehdejšího světa. Jinak ovšem je třeba upozornit, což je tak trochu v rozporu s obecně rozšířenou představou, že ve středomořském světě se v té době hedvábí vyrábělo taky, určitě někdy v 5. století před naším letopočtem, například na ostrově Kos, ale v tomto případě se jednalo o méně kvalitní variantu, která byla produkována jiným druhem bource, a vlastně nejednalo se o nějaké systematické pěstování bource, ale o nějakou divokou variantu. Za příznivých okolností se i ty hedvábné látky nebo látky obecně mohou dochovat, takže v podstatě těch nálezů hedvábí, které dokonce jdou do období dlouho před otevřením té velké hedvábné cesty, právě na sklonku toho 2. století před naším letopočtem, je vícero, ale je otázkou, zda se v tomto případě jedná skutečně o čínské hedvábí a zda právě se nejedná o to hedvábí vyráběné na západě. Ty nálezy pocházejí třeba už před rokem 1000 před naším letopočtem z egyptské Der el Medíny, potom někdy z doby kolem roku 1000 nebo krátce po roku 1000 před naším letopočtem z pohřebiště v Keramejku v Aténách. Z Malé Asie jsou také z 8. století před naším letopočtem známy určité útržky, a co je možná pro nás zajímavé, je, že jeden z takovýchto nejslavnějších nálezů hedvábí v Evropě, datující se před otevření velké hedvábné cesty, byl učiněn ne tak daleko od našeho území, konkrétně v jeho západním Německu, poblíž Stuttgartu, kde v hrobce kohosi řekněme keltského knížete z doby okolo roku 450 před naším letopočtem na lokalitě Hochdorf, kde ve velmi tedy bohatě vybavené hrobce byly nalezeny i pozůstatky hedvábí, které tedy bylo hodnoceno jako hedvábí čínské, ale jak říkám, je to opět otázkou. Potom samozřejmě z doby kolem toho zlomu letopočtu máme celou řadu nálezů hedvábí, především tedy ze střední Asie, kde například známe je pohřebiště Astana a tak dále, že tam se jedná o nálezy především pozdější, rovněž tak ze Sibiře a tak dále, kde vlastně ty podmínky umožňují to zachování hedvábných tkanin. Římské mince z 2. století našeho letopočtu se vyskytují v té jihovýchodní Asii, kam se dostávali mořským obchodem, i v Asii střední už před zlomem letopočtu, a určité nálezy jsou známy i z čínských hrobek. Přičemž pozoruhodné, že ovšem asi, pokud je mi známo, tedy takový největší počet jsou až mince východořímské, především z 5. až tedy počátku 7. století našeho letopočtu, kdy opět dochází v celku k rozvoji toho obchodu po možná určité stagnaci dané krizí obou těch říší, hlavně ve 3. století našeho letopočtu.
Starověká Čína a Řím tedy o sobě věděli. Obě říše však od sebe dělilo příliš mnoho kilometrů, než aby byly schopné navázat nějaké přímé vztahy.
Kdo ví, jak by se dějiny utvářely dál, kdyby se obě velmoci, asijská i evropská, měly utkat o rozhodující vliv nad nějakou společnou oblastí zájmů. Takhle ovšem historici neuvažují.
Co bylo, bylo a nikdo to nezmění. I my náš rozhovor s Jakubem Maršálkem z Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v této chvíli ukončíme.
U konce je také dnešní vydání Planetária. Loučí se s vámi a krásný zbytek velikonočního víkendu vám přeje Frederik Velinský. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.